Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Ды Юлія Алексеева, нашы сённяшнія тэмы.
Нацбанк паказаў журналістам новыя беларускія грошы.
Производитель банкнот – это компания «Делярю», Великобритания. И производители монет – это литовский монетный двор и монетный двор «Кремница», Словакия.
Чаму ўлады не хочуць спыняць палёты авіярэйсаў у Егіпет?
Что касается Белавия, то сейчас каждый рейс будет сопровождать инспектор по безопасности.
Кто откажет за зруйнование старожитной церкви под Брестом?
Пойдет черговый лист у прокуратуру с просьбой отменить постанову районного управления внутренних справ об отмове во возбуждении криминальной справы и о проведении новой проверки.
Про гэта ды іншае ў праграме «Еўразум» тягам ближайшей гадзіны.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
1 ліпеня ў Беларусі пройдзе дэнамінацыя. З гэтага дня ў краіне пачнуць хадзіць новыя банкноты і нават з'явяцца капейкі.
Па словах намесніка старшыні Нацбанка Дмітрыя Лапко, беларускія манеты адчаканілі ў Літве і Славакіі, а купюры надрукавала брытанская фірма.
Беларускія нумізматы даволі скептычна адрэагавалі на новыя грошы. Калекцыянеры лічаць, што ў беларускіх рублях няма нейкага эксклюзіўнага мастацкага рашэння, а капейкі вельмі нагадваюць еўрацэнты.
Наша корэспандэнтка Тамара Савіч наведала прэзентацыю беларускіх рублёў, каб на ўласныя вочы убачыць, што ўяўляе сабой новая нацыянальная валюта. Падрабязнасці ўжо зараз.
Нацбанк за 8 месяцаў да правядзення дэнамінацыі, прызначанай на 1 ліпеня 16 года, паказаў журналістам новыя манеты і купюры. Грошы былі надрукаваны ў 2008-2009 годах і ўвесь гэты час захоўваліся ў цэнтральным грошасховішчы нацыянальнага банка. Там ствараецца вызначаная тэмпература каля 22-25 градусаў цяпла і вільготнасць. Таму за 6 гадоў захоўвання грошы ад грыбка не пацярпелі. Намеснік старшыні праўлення Нацбанка Зміцер Лапко распавядае, што кошт вырабу адной манеты ці банкноты абышліся беларускаму бюджэту ад 1 да 4 еўрацэнтаў, а таксама распавядае, што новыя грошы былі выраблены ў Еўропе.
Значит, производитель банкнот это компания «Делярю», Великобритания. И производители монет – это литовский монетный двор и монетный двор «Кремница», Словакия.
Цікава, што ўсе манеты зробленыя са сталі, але маюць розныя пакрыццё – латунь, медзь ці нікель. Кожная манета мае сваю вагу і дыяметр. Новыя купюры будуць аднолькавымі па шырыні, але рознымі па даўжыні – ад 135 да 159 мм. Розныя па памеры, на вагу, розныя колеры манет і банкнот, а таксама наяўнасць вадзяных знакаў і металізаваных ніцей – гэта спосаб абараніць новыя грошы ад падробак. Пра гэта Еўрарадыё распавядае Марына Дзёміна, галоўны спецыяліст галоўнага ўправлення наяўнага грашовага звароту Нацбанка.
Што банкнота – это не просто красивая картинка. Прежде всего, это банковский билет, имеющий определенный набор защитных признаков. В первую очередь банкноты печатаются на специальной бумаге-основе, которая имеет сама по себе целый ряд защиты. Во вторую очередь это полиграфическое исполнение, такое как различные виды и способы печати, использование специальных красок и графических элементов. Именно вот такой комплекс этих составляющих позволяет говорить о степени защищенности банкнот.
Спецыяліст Нацбанка падкрэслівае, што новыя банкноты будуць мець 6 бачных ступеняў абароны ад падробак, а таксама некалькі нябачных, пра якія будуць ведаць толькі касіры, банкіры і гэтак далей. Таксама новыя грошы маюць спецыяльныя знакі адрознення для людзей са слабым зрокам. Гэта геаметрычныя фігуры ў левым баку. Дызайн грошай распрацавала спецыяліст Нацбанка Святлана Некрасава. Колер банкнот, а яны вагаюцца ад жоўтага да сіняга колеру, адпавядаюць усім абласцям Беларусі.
Дызайн ізображэння на банкнотах готовился с учетом разработанной и одобренной общей концепции, по которой на лицевых сторонах размещалось изображение одного из знаковых архитектурных памятников области Беларуси, а на оборотной был представлен один из знаковых периодов истории ее развития.
На купюрах размещены помники архитектуры и городобудовництва, а колер залежит от того, чем отметная та или иная область. Например, Витебская область – это регион озер и рек, и тому банкнота у 10 рублей будет иметь блакитные и зеленые оттенки. Усяго с 1 липня 2016 года в Беларуси з'явится 7 номиналов банкнот – 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублей, и 8 номиналов монет – 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а так само 1,2 рублі. Термін службы монет складзе ад 10 до 15 гадоў, а банкноты праслужаць толькі ад паўгода да года. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Тым часам на ўвядзенні новых грошаў і наіўнасці беларусаў спрабуюць нажыцца недабрасумленныя грамадзяне.
У Брэсцкай вобласці следчы камітэт зафіксаваў два выпадкі махлярства, звязаныя з дэнамінацыяй. Пад выглядам сацыяльных работнікаў злодзеі хадзілі па дамах і прапаноўвалі памяняць старыя грошы на новыя.
Адзін выпадак адбыўся ў Пінскім раёне. Там аферыстка прапанавала пенсіянерцы перапісаць нумары купюр, быццам бы гэта неабходна ў сувязі з дэнамінацыяй. У выніку жанчына не далічылася 400 тысяч рублёў.
А ў Луненецкім раёне махлярка прапанавала пажылой пары дапамагчы адмяняць старыя грошы на новыя і забрала 16 мільёнаў рублёў.
З гэтай нагоды мы вырашылі ў якасці жарту запытацца мінакоў на вуліцы, ці памянялі яны ўжо старыя грошы на новыя.
Вам слова! Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Ти, поспели вы уже поменять старые гроши на новые?
Уже нет. Еще нету новых денег.
А
они с 1 июня 16 года будут.
Вот правильно. Конечно, просто уже у вёсках ходят одмысловые люди, одмысловыми грошима уже пропонуют это сделать.
Ничего себе, уже обманывают людей?
Угу.
Ну, плохо.
Так что будьте уважливы.
Ясно.
Нет, они разве уже появились?
А когда появятся новые гроши?
В следующем году, в июле, по-моему, в июне, если не ошибаюсь.
Нет, конечно.
А когда вы собираетесь это сделать?
Ну, когда понадобится.
Еще нету в обороте новых денег.
Нет, не успели еще.
А? Это
их уже меняют.
Но там же вроде с июля 16 года начнется обмен этих денег.
Нет.
Нет.
А когда собираетесь это сделать?
Не знаю, когда прижмет. Я подозреваю, что когда цены появятся в новых деньгах, тогда мы будем что-то менять, думать об этом. А пока в ходу эти, я думаю, мало кто будет шевелиться. Хотя, возможно, есть кто.
А когда появятся новые гроши, с какого числа они будут ходить?
В Новый год, по-моему. Не с Нового года, нет? Ну ладно.
Типа успели вы поменять старые гроши на новые?
Нет еще.
А когда собираетесь менять?
Ну, ближе к 16-му. Когда 16-й год, когда там, в июле, да? Да, естественно, ближе тогда.
Нет, а зачем торопиться? Сейчас я не буду. Ну, как срок наступит? Я имею дело с банком. Ни с какими перекупщиками, ни с купщиками, ничего. Банк гарантирует. Я веру в государственному банку, что благоразумие все-таки наступит.
Это были ваши слова.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё.
У верасні сусветнае антыдопінгавае агенцтва апублікавала чорны спіс спартоўцаў, трэнераў і лекараў ад спорту. Агенцтва дыскваліфікавала іх у сувязі з допінгавымі махінацыямі.
У спісе 114 імёнаў, ёсць сярод іх і прадстаўніца Беларусі. Шматразовую чэмпіёнку свету і Еўропы па паўэрліфтынгу Любоў Бялову дыскваліфікавалі пажыццёва.
Лідарам па допінгавых парушальніках стала Італія. Ад яе пад санкцыі патрапіла больш за 60 чалавек.
А днямі з'явілася інфармацыя, што чорны спіс антыдопінгавага камітэту можа павялічыцца ў дзясяткі разоў. Прычына ў масавым выкарыстанні забароненых прэпаратаў расійскімі лёгкаатлетамі. Падрабязнасці ў нашым Еўрафокусе.
9 лістапада сусветнае антыдопінгавае агенцтва апублікавала 300-старонкавы даклад па выніках уласнага расследавання. У ім прыводзяцца доказы, што да расійскага допінгавага скандала датычныя ўсе – спартсмены, трэнеры, медыкі, супрацоўнікі незалежных лабараторый. Фігурантамі справы апынуліся Усерасійская федэрацыя лёгкай атлетыкі, Расійскае антыдопінгавае агенцтва, Маскоўская антыдопінгавая лабараторыя, а таксама Міністэрства спорту Расіі. Самы яскравы эпізод даклада – знішчэнне больш за 1400 пробаў в спартоўцаў у маскоўскай антыдопінгавай лабараторыі, якое адбылося напярэдадні інспекцыі сусветнага антыдопінгавага агенцтва. Намеснік дырэктара беларускага антыдопінгавага агенцтва Валерый Ракавец кажа, што не можа каментаваць сітуацыю ў Расіі, але ў Беларусі падобнага скандалу дакладна адбыцца б не магло. Справа ў тым, што наша краіна не мае ўласнай акрэдытаванай лабараторыі і адсылае свае пробы ў замежныя. Дарэчы, адна з іх тая самая маскоўская, тлумачыць намеснік дырэктара.
Когда пробы мы инициируем сами или Международная Федерация была не против проверить пробы в Москве, мы отправляли ее в Москву. Еще мы отправляем часть проб в Польшу, и если у нас есть заявки Международных Федераций, то мы отправляем пробы Германію, в Австрію.
Керівник Латвійського антидопінгового комітету Гатіс Беркіс розповідає, що скандал відбувся з-за непрозристості російської системи допінг-контролю.
Дуже трудно міжнародним допінг-контролем попасти в Росію. І вони не можуть посилати аналізи на інших країнах. Як, наприклад, з Латвії у нас нет ніякої проблеми посилати по Фінляндію, Германію, на будь-яку лабораторію. А из России это, в принципе, невозможно.
Эксперт по антидопингу, доктор Олимпийской сборной Финляндии Сергей Илюков меркует, что ситуация у российской атлетицы близкая до той, якая адлюстрована у докладе.
Есть политичная мета, все идея на буйных дотациях державы. Система працует на досягнении, на демонстрацию переваги, тому ставки высокие. Задача короткая, ты повинен выиграть и кропка. Никто не думает на перспективу, никто не выбудовывает переемность. Это не кому не потребно. Допинг – это простей, и он зразает все лишнее, самый короткий шлях до перемоги.
Разом с тем, Илюков має сумневы на конт юридичной силы этого доклада. На его думку, он подобный на выказывание меркования, а не на переконавчую доказную базу. Под кожным стверженням мусить быть обгрунтование, але в докладе его нема. Специалист меркует, что этот документ не несе достатково юридичной основы, как только по им справа дошла до буйномасштабных наступств. Служба информации Еврорадио.
З кожним годом кількість заборонених у спорті препаратів тільки росте, але здараються випадки, коли з допінгового спису виключають далеко неоднозначні продукти.
Наприкінці вересня Всесвітнє антидопінгове агентство виключило алкоголь з допінгу для Федерації мотоспорту. Тепер федерація сама буде вирішати, можна чи ні вживати крепкі напої напередодні чи під час турнірів.
Зміни у регламент мотоспорту уступить тільки з 1 студеня, тому ближайші півтора місяці спортовцям прийдеться споборнішись по старых правилах.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Евроновины на Еврорадио. Лондон отмовился делиться усими даденными разведки об крушении российского самолета у Египте. Про это заявил журналистам у штаб-кватеры ООН министр замежных справ Украины Филипп Хэммонд. Керовник МЗС нагадал, что у каждой из краин Великобритании, России и Египта есть свои даденные выведки. Министр подкреслил рост вероятности того, что причиной трагедии могла стать бомба, дешево связанных с исламской державой або натхненных ими. Он назначил, что Великобритания стала первой краиной, якая приняла решение припинить полеты у Шарм-эль-Шейх на основе анализа всей наявной информации. Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон закликав громадян голосувати за вихід країни з Євросоюзу, коли Брюссель відмовиться пойти на реформу. У вівторок керівник британського кабінету міністрів огучив спіс потребуванняў до ЄС. Перш за все, це замацування принципу вершенства національного законодавства над союзним, неумішання ЄС у фінансову політику своїх сябрів і твердое обмежування плині мігрантів. Кемерон запотребував увести контроль за міграцією внутрі Євросоюзу, не допускати отримання допомог мігрантами у різних країн ЄС і не платити їм соціальної допомоги на протягу перших 4 років їх знаходження в Україні. Паралельно Кемерон накерував ліст з описанням свого бачення обновленого ЄС старшині Євросовета Дональду Туску. Чехія і Словакія у гэтым годзе не змогуць прыняць бежанцаў па квотах ЕС. Сістэма размеркавання мігрантаў не падрыхтаваная. Пра гэта заявілі міністры ўнутраных спраў Чэхіі і Славакіі, перадае ТАСС. Паводле іх слоў, пакуль з тых сотняў тысяч бежанцаў, што знаходзяцца ў Італіі і Грэцыі, у іншай дзяржавы ЕС па сістэме квот былі перамешчаныя толькі некалькі дзясяткаў чалавек. У сваю чаргу славацкі міністр здзівіўся ўжо падрыхтаваным дакументам, згодна з якімі дзяржавы сябры ЕС да 16 листопада повинны обвестить готовность принять беженцев из Италии и Греции. Как поведомлялося, Еврокомиссия планует тягом ближайших 2 годов принять в ЕС больше за 100 тысяч беженцев. Чехия и Словакия выступили супрать механизмов их размеркования. Юлия Алексеева, служба информации Еврорадио.
Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
6 лістапада кіраўніцтва Росіі прыпыніла палёты расійскай авіяцыі ў Егіпет. Да таго часу, пакуль не стануць вядомыя прычыны авіякатастрофы самалёта А-321 над Сінаем.
Аднак забароны тычацца толькі вылетаў авіятранспарту з пасажырамі. Расійскія самалёты працягваюць лятаць у Егіпет, але толькі для таго, каб вярнуць дадому расійскіх турыстаў.
Па словах расійскага міністра транспарту Максіма Сакалова, за апошні тыдзень з Егіпту вывезлі амаль 35 тысяч расіян.
У расійскім Мінтурызму заявілі, што расіяне, якія набылі пуцёўкі ў Егіпет, могуць адкласці свае паездкі да аднаўлення палётаў. На тое, каб рэалізаваць свае пуцёўкі, турысты маюць цэлы год.
А вось беларускія ўлады вырашылі не прыпыняць палёты на егіпецкія курорты, нават нягледзячы на небяспеку такіх вандровак. Чаму? Даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Нацыянальная авіякампанія «Белавія» вырашыла не адмяняць чартары ў Егіпет, хаця МЗС раіць турыстам устрымацца ад палётаў туды.
У сувязі з рашэннямі ўладаў шэрагу дзяржаваў аб часовым абмежаванні авіязносін з турыстычнымі цэнтрамі Арабскай Рэспублікі Егіпет, у прыватнасці аб адмене авіяпералётаў у напрамку Егіпта, а таксама арганізацыі планавага і пазапланавага вывазу турыстаў з гэтай краіны, улічваючы перш за ўсё ажыятаж, тэхнічныя складанасці і магчымыя праблемы з належным кантролем бяспекі у адпаведных егіпецкіх аэрапортах, Міністэрства замежных справ Рэспублікі Беларусь рэкамендуе беларускім грамадзянам адмяніць на бліжэйшы час да новых апавяшэнняў паездкі ў Егіпет з турыстычнымі мэтамі.
Гаворыцца ў паведамленні Міністэрства замежных справ Беларусі, распаўсюджаным 7 лістапада. Прычынай для яго сталі пакуль не да канца зразумелыя падзеі з адменай усіх расійскіх і брытанскіх рэйсаў у Егіпет. Англічане зрабілі гэта першымі, адначасова са спасылкай на свае спецслужбы, паведаміўшы свету. Расійскі самалёт, які пацярпеў катастрофу над Егіптам у канцы кастрычніка, быў узарваны тэрарыстамі. Крым заявы брытанцаў абверг, у думе іх нават назвалі лухтой. А праз дзень Расія адмяніла ўсе свае рэйсы ў Егіпет, так і не патлумачыўшы канкрэтныя прычыны. Цяпер дзясяткі тысяч расійскіх турыстаў вывозяць з Егіпта адмысловымі самалётамі асобна ад іх багажу. Ён ляціць на самалётах МНС. Белавія тым часам паведамляе, што будзе працаваць у штатным рэжыме. У афіцыйным прэс-рэлізе авіякампаніі гаворыцца, што прадстаўнікі Белавія наведалі Шарм-аль-Шэйх і ўбачылі, што там на дадзены момант усё ў парадку. Яны спасылаюцца на тое, што авіякампаніі іншых краін, напрыклад, Украіны, Германіі, Італіі, таксама не адмянялі рэйсы. Але калі верыць сайту FlightRadar24, то ў Шарм-аль-Шэйх за палову дня 10 лістапада прылеталі пераважна самалёты такіх авіякампаній, як Air Arabia Jordan альбо Saudi Arabian Airlines. Цікава, што яны пры гэтым спадзяваліся ўбачыць. Барадатыя тэрарысты з калашнікамі наўрад ці пераносяць бомбы на борт самалёта. 10 лістапада ў прэс-службе авіякампаніі Еўрарадыё тлумачыць, што з кожным самалётам у Егіпет цяпер будзе лётаць прадстаўнік службы бяспекі авіякампаніі. Правда, незразумела навошта, калі там і так усё добра.
Также за соблюдением регламента процедур введен дополнительный контроль со стороны специальных служб аэропорта Шарм-эль-Шейх. Что касается Белавия, то сейчас каждый рейс будет сопровождать инспектор по безопасности.
Цікавая склалася сітуацыя. Расіян умовы бяспекі ў егіпецкіх аэрапортах не задавальняюць, і яны абвясцілі эвакуацыю сваіх грамадзян адтуль. А мы працягваем лётаць у Егіпет, як і раней, толькі з працаўнікамі ўласнай службы аховы. Незразумела навошта, калі і так усё ў парадку. Калі версія з бомбай на борце пацвердзіцца, а чакаць гэтага засталося зусім нядоўга, і насамрэч кажацца, што расійскі Airbus быў знішчаны баевікамі ісламскай дзяржавы ў адказ на аперацыі Крамля ў Сірыі, нам застаецца толькі спадзявацца, што ісламісты добра разбіраюцца ў геаграфіі і не пераблытаюць беларускі самалёт з расійскім. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Пасля авіакатастрофы на Сінайскім паўвостраве, прычынай якой, як мяркуюць эксперты, мог стаць тэракт, многія краіны адмовіліся ад палётаў у Егіпет.
Цяпер беларусы, якія планавалі вылецець з Масквы на ўзбярэжжа Чырвонага мора, вымушаныя згаджацца на альтэрнатыўныя прапановы тураператараў і мяняць Шарм-эль-Шэйх на іншыя курорты.
Еўрарадыё параўнала кошты адпачынку на розных курортах і высветліла, што за тыя ж грошы, за якія можна было правесці тыдзень у Егіпце, можна адпачнуць у Ізраілі, Марокка і нават на Канарскіх выспах.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы.
На пачатку жніўня ў вёсцы Малыя Мурыны Каменецкага раёна мясцовы святар разабраў на дошкі драўляную царкву, пабудаваную 250 гадоў таму. Будынак уваходзіў у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі.
Сам бацюшка ў сваіх дзеяннях нічога дрэннага не ўбачыў і адзначыў, што царква прыйшла ў вельмі кепскі стан, а параду разабраць яе святар атрымаў ад свайго духоўніка.
І гэта пры тым, што на любыя рамонтна-будаўнічыя работы на помніку гісторыі трэба браць дазвол Мінкульта і прыцягваць спецыялістаў-гісторыкаў. Аднак бацюшка заявіў, што нічога такога не ведае, а ў разбурэнні царквы ён абапіраўся на Біблію.
Пра тое, ці прыцягнулі святара да адказнасці за знішчэнне культурнай каштоўнасці і што цяпер знаходзіцца на месцы старажытнай царквы, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартановіча.
У вёсцы Малыя Мурыны на Брэшчыне, дзе святар разабраў драўляную царкву 1760 года, цяпер будуюць новы храм па новым праекце. У гэтай вёсцы 10 дамоў, 8 з іх дачы. Царква ўваходзіла ў спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў і была помнікам культавага драўлянага дойлідства. Першапачаткова, як даведваемся, Міністэрства культуры нават выдала прадпісанне ўзнавіць царкву ў першапачатковым выглядзе, апісваюць Мінкульце.
У самым пачатку, калі мы даведаліся, што там пачаліся работы, ёсць такая форма папярэджання прадпісання. Але потым святар прыехаў сюды ў міністэрства, мы яму далі кансультацыі неабходныя, ён запрасіў архітэктара, зрабілі праект, мы яго ўзгаднілі.
Штраф за разабраную царкву таксама ніхто не плаціў, а цяпер на месцы помніка архітэктуры ўжо ёсць новы падмурак, тлумачыць у брэсцкім аблвыканкаме.
Согласовал им всю проектно-сметную документацию. По этой проектно-сметной документации предподразумевалось и предполагалось разобрать эту церковь и потом ее восстановить в соответствии с проектом, утвержденным и согласованным Министерством культуры. Конечно. Единственное предписание там было, которое устранено было тут же, сразу же в течение пару дней, это то, что работы начаты были без разрешения Министерства культуры.
Отрымливается, помник архитектуры разобрали без дозволу Минкульта, а узгоднили уже только по факте. Святар Валентин свержает, что была небеспека, церква могла рухнуць падчас службы. Тэарэтычна дрэнны стан будынка гэта адказнасць мясцовых уладаў, а не святара, але за занядбаны стан і пасля знесены помнік ніхто не адказаў, распавядае Антон Астаповіч, кіраўнік таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры.
Нават калі там адбываюцца парушэнні, чыноўнікі на гэта не рэагуюць. Пойдзе чарговы ліст у пракуратуру з просьбай адмініць пастанову мясцовага раённага праўлення ўнутраных справ об адмове ва ўзбуджэнні крымінальнай справы і аб правядзенні новай праверкі.
Чытаем закон. Невыкананне патрабаванняў ахоўных абавязальніцтваў у дачыненні да гісторыка-культурнай каштоўнасці, штраф ад 1 400 000 да 4,5 мільёнаў. Таксама за парушэнне закона аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны ёсць крымінальная адказнасць, хімія ці тэрмін на 3 гады. Але мясцовая міліцыя не знайшла парушэнняў. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
У Беларусі часта здараецца і так, што замест таго, каб рэстаўраваць помнікі архітэктуры, улады пераводзяць іх у разрад аварыйных будынкаў, пасля чаго зносяць старыя будынкі і будуюць на іх месцы нешта сучаснае.
Некалькі месяцаў таму ў Магілёве мясцовыя чыноўнікі пазбавілі статусу помнікаў некалькі дамоў у цэнтры горада. Гэтыя будынкі знаходзіліся пад аховай дзяржавы. Цяпер на іх месцы плануюць зрабіць шматкватэрны дом і офісы.
Пасля таго, як гэтае здарэнне, дзякуючы праваабаронцам, атрымала резонанс, справай занялася пракуратура. Яна аспрэчыла рашэнне чыноўнікам аб вывадзе цэлага квартала з разраду помнікаў архітэктуры, і будынкам зноў вярнулі статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. Праўда, ранейшы выгляд будынкам пакуль так і не вярнулі.
На Еўрарадыё навіны спорту. Сусветнае антыдопінгавае агенцтва прыпыніла працу маскоўскай антыдопінгавай лабараторыі. Нагадаю, 9 лістапада незалежная камісія ВАДА апублікавала даклад, у якім абвінаваціла расійскіх спартсменаў у шматлікіх парушэннях антыдопінгавага заканадаўства, а таксама рэкамендавала адхіліць зборную Расіі па лёгкай атлетыцы ад усіх міжнародных спаборніцтваў. Па дадзеных камісіі, у махінацыях з допінг-пробамі і карупцыйных схемах былі задзейнічаныя многія спартсмены і чыноўнікі. Не выключана, што зборная Расіі па лёгкай атлетыцы будзе адхілены ад удзелу ў алімпійскіх гульнях 2016 года. Сергей Нікіфарэнка будзе галоўным трэнерам салігорскага шахцёра яшчэ як мінімум 2 гады. Адпаведная працоўная дамова, падпісаная 10 лістапада паміж спецыялістам і кіраўніцтвам клуба. Нагадаю, Сергей Нікіфарэнка, які цягам сезона замяніў на пасадзе Сергея Бароўскага, заваяваў шахцёрам бронзу чэмпіянату Беларусі.
Київське «Динамо» цікавиться білоруським правооборонцем гродінського «Ньомана» Павлом Савіцьким, повідомляє сайт «Футболбай». По інформації журналіста, у скаути українського клубу назірали за гульцом під час матчу апошнього тура чемпіонату Білорусі поміж «Ньоманом» і «Славією». У гэтай сустрэчы Савіцький забіў гол і аддаў выніковую перадачу, а яго команда перамагла з ліком 3-1. Повідомляється, що Савіцький пройдзе прагляд у київському клубі по закінченні матчу Кубка Білорусі. Оборонца сборной Беларуси по хоккею Владимир Дянисов покидает российский Акбарс, что выступает в континентальной хоккейной лизе. Гулец уже развитался с сотрудниками клуба и съехал с Казани. В пресс-службе команды заявили, что все комментарии по ситуации с Дянисовым будут позднее. Але видовочно, что сыход беларуса связан с лимитом у российских клубах. С этого сезона беларусы лечатся легионерами, а у команды таких может быть не больше, чем 5. Таким чином, многие белорусские хоккеисты были вымушены вертаться на родину або шукать себе новое команды. Означу, что в этом сезоне Денисов сгулял за Акбарс усяго 10 матчов. С вами был Виталь Заблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
У программе Евразум надошел час музычных новинок. Лидерка минского гурта «Мигающий желтых» представила на Еврорадио видео на новую песню. А у Паунёвой Кореи усталюють помник вядомому хиту «Псай» «Гангам Стайл». А про гэта да інше зараз у рубрице «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефірі новини «Шоу-бізу» і я Маша Колесникова. Про свой сайт Виктор Смольский, былый гитарист немецкого гурта Rage, поведомил, что завершает працу над дебютным альбомом нового проекта «Алманак». Релиз пластинки под назвой «Цар» запланован на соковик на лейбле «Nuclear Blast». Смольский кажет, что на пластинце можно будет почуть вельми жорсткий метал, рифовый, але мелодичный, с акцентом на гурт, а не на оркестр, який трохи отошел на другий план. Как уже поведомлялося, «Алманак» складается из вокалисток проекта «Lingua Mortis Orchestra» и профессийных инструменталистов. Так само в проекте удельничают вокалисты Дэвид Ридман с гурта «Pink Cream 69», Энди Франк с немецкой пауэр-металличной командой «Брайан Шторм» и Барселонский филармоничный оркестр. Виктор Смольский каже, что был бы рады презентовать свой новый проект у Беларуси, бо у Минску он отыграл апошний концерт с Rage и будет символично стартовать за «Алманак» тут же. Первый опубликованный тизер до альбома можно поглядеть на нашем сайте euroradio.fm прямо теперь. Фронтвумен Минского гурта «Мигающий желтый» Юлка Катич у межах сольной серии «Замалевок слепое кино» представляет на Еврорадио видео на песню «Венера Милоская» и «Фортепиано учитель». У им Юлка упершиню выступая у якости режиссера и ставить перед собой мету снять пригожую историю. Песня и клип выглядают довольно классично. Спевашка кажет, что ей захотелось нечего простого и легкого после авангардной творчести гурта «Мигающий желтый». Правда, не в забаве Юлка собирается еще ж вернуться до больше складаных формул. Серия песенных замалевок «Слепое кино» от Юлки Катиш включая у себе 6 треков. Усе яны уже вышли. А поглядеть новое видео от Юлки можно на нашем сайте euroradio.fm. У Паўднёвай Кореи усталююць помнік вядомому хіту рэперу Псай «Гангнам Стайл». Скульптура у выгляде перакрыжаваных у характерным жесте рук будет размещенная каля гандлёвага центру «Коэкс» у Сеуле, там, где здымалася відэа на песню. «Коэкс» же аккурат находится у респектабельным квартале «Гангнэм», про який пеется у песни, вядомым своими дизайнерскими бутиками и ночными клубами. Поведомляется, что у скульптуру будут убудованы динамики, из яких будет гучать композиция. Владельники гандлёвага центра спадзяюцца, что помник станет одним из головных туристов стычных объектов Сеула. Нагадаем, что «Гангнам Стайл» является самым популярным треком в истории YouTube. С момента презентации в 2012 году песню переслухали и клип на ее переглядели 2,5 миллиарда разов. Гурт Stone Temple Pilots развітаўся з Шестером Беннінгтоном, які виконував функції вокаліста апошні 2 роки. Беннінгтон давно заявив, що його основна команда Linkin Park з'являється пріоритетом і тепер повідомив, що настав час сконцентруватися виключно на своїм родним гурсі. Нагадаємо, колаборація Stone Temple Pilots і Шестера з'явилася на початку 2013-го. Беннінгтон записав з гуртом сингл Out of Time і 5-трековий EP High Rise, який увійшов у топ 30 чарта Billboard. Пакуль невядома, хто зойме вакантнае месца вакаліста, аднак 9 лістапада рокеры здзівілі сваіх фэнаў, выступіўшы цалкам нечаканым удзельнікам, спявачкай Джос Стоун. Гэта было тое, чым жывеш у бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні, таму не пераключайцеся.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
22 лістапада ў сталічным клубе «Пляцоўка Хол» адбудзецца сольны канцэрт поп-гурта «Касіапея». А яшчэ праз тыдзень у Менск завітае украінскі гурт «Бумбокс». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішай ад Еўрарадыё.
Представляю, как злятся зрители, но от движения внутри телекамеры мозг упал, я пропал.
Замалися телегла.
22 лістапада ў мінскім пляцоўка хол будзе вялікі сольнік каралей цынк-попа Касіапеі. Падзея прымеркавана да прэзентацыі новага альбома «Крестік». Падтрымаюць музыкаў і адмысловыя госці, якія даведаецеся на канцэрце 22 лістапада. Двадцать 27 лістапада расійскія панкі «Наїв» прэзентуюць у мінскім «Рэпабліку» новы альбом, назва якога яшчэ захоўваецца ў сакрэце. Дарэчы, у гэты дзень гурт адзначае і дзень народзінаў.
Шоў я лесам сустрэў цябе, ты гуляла ў хакей, ое, толькі дошка і нін няма, памыліўся шафёр, не рассадала, і застаўся цябе толькі гузік.
Наступныя святкуюць 26 гадоў на сцэне гурт «Нейрадзюбель». 28 лістапада ў «Рэпабліку» легенды айчыннага року сыграюць свае галоўныя хіты, выцягнуць шуфляды пазабытыя трэкі і выканаюць новыя песні. Двадцать 29 лістапада ў Мінск завітае гурт «Бумбокс», а менавіта ў клуб «Прайм Хол». Канцэрт украінцаў – гэта заўсёды лірычны настрой і драйв. Не прапусціце.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Юлія Алексеева. Пачуемся.
«Еўразум».